Takže vítajte pri počúvaní Na koberčeku. My sme veľmi radi, že konečne na koberčeku môžeme privítať niekoho z prezidentského paláca. A nie je to teda len tak niekto, keby ste si mysleli. Je to niekto, kto má veľmi blízko k miestam najvyšším, alebo k miestu najvyššiemu. A je ním protokolista Francien Bauer. Takže Francien, vítaj.
Ahojte, pozdravujem všetkých a ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme, že si to pozvanie prijal, lebo brali sme to s rešpektom. Nevedeli sme, ako osloviť protokolistu na takúto vec. Sme radi, že to sa dalo urobiť aj vysoko neformálne. Bali sme sa žiadosti s Kolkom, ale sme teda radi, že toto sa dalo obísť. Dobre, takže ešte raz vítaj a ideme sa teda pustiť do toho. Mati, dávam ti slovo.
Ja som si samozrejme dala do Google. Ja mám veľmi rada etymológie slov, takže ja som si dala, že protokol, a tam mi vyšlo niekoľko významov toho slova. Tak ja by som chcela iba uviesť na pravú mieru, že my sa nebudeme baviť o nejakom písaní nejakých protokolov, nejakého zasadnutia domových správ. Bavíme sa naozaj o človeku, ktorý má v rukách a rozumie tomu, ako majú byť stretnutia najvyšších predstaviteľov zorganizované, aké tam má byť poradie štátnikov, kto má kde stať. Ale prosím, mnohí z vás, teda tí starší, pamätáte ešte na éru Václava Havla a vedľa neho stal taký muž Ladislav Švaček, ktorý tomuto povolaniu podľa mňa dal celkom noblesu. Nechcem sa baviť o tom, že čo robí teraz, ale je to pre mňa človek, ktorý naozaj na to upozornil, aj na takúto slušnosť. A to je možno, že aj dôvod, že prečo sme ťa zavolali, lebo Na koberčeku je forma, ktorý vznikol počas tejto zvláštnej doby. A tam ľudí, ktorí sú inšpiratívni, ktorí aj možno prinášajú svetlo na konci tunela, trochu v tomto temne. A podľa mňa slušnosť je taká vec, ktorá teraz chvíľu tak absentovala v spoločnosti a sme sa tak báli, že či sa ešte aj toto zopsuje v úvodovkách. Takže mňa by zaujímalo, že ako sa ty teda na ten protokol pozeráš, že čo by malo byť výbavou takého protokolistu?
Áno, ďakujem za skvelý úvod, čo sa týka významu slova protokol, lebo teda naozaj, že väčšina ľudí, aj keď sa pýta, že čo robím, tak hneď ich najprv nápadne nejaký hárok, protokol o niečom, a málo kto vlastne význam toho slova vie, a veľmi pekne si aj povedala, čo sa týka toho, že nie len je to nejaký súbor pravidiel, ako sa správať, alebo teda ako majú prebiehať stretnutia na najvyššej úrovni, alebo teda stretnutia ústavných činiteľov, politikov k monarchii, alebo teda v rámci monarchie, ale je to aj presne o tej etikete a slušnosti. Čiže tie pravidlá, keď fungujú a dajú sa aplikovať aj do bežného života, tak jednoducho tú spoločnosť celkovo ako takú kultivujú. A tá práca je v tom aj pekná, že my keď sa teda aj keď aj usmerňujeme tých ľudí aj v rámci stretnutí, ktoré u nás prebiehajú v paláci, alebo keď ideme do zahraničia, tak naozaj sú to veci, ktoré častokrát človek využije aj v bežnom živote, hej. To je na tej práci pekné, že človek vie aj tak pomôcť. No, čo sa týka protokolistu, tak ono, možno sa to nezdá, ale nie je úplne zásadným tým tou výbavou, že presne tie pravidlá, že ovládať, mať ich ako keby, že naštudované, čo je dôležité, samozrejme, že človek ich musí ovládať, ale nie je to jediná vec, hej, že jednoducho človek musí vedieť v rôznych situáciách pohotovo a niekedy aj v nejakej fáze improvizácie ich vedieť aplikovať, vedieť jednoducho aj tak organizačne zvládnuť tých ľudí, pretože aby to celé vyzeralo tak, ako má, aby sa všetci cítili, či už teda príjemne, aby sa mohli sústrediť na svoj výkon obsahový tí politici, tak zároveň ten protokolista musí mať aj istý rešpekt alebo takú rozhodnosť v sebe, že teda naozaj slušne, kultivovane, ale veľmi rozhodne vie proste v tej situácii reagovať a vie jednoducho povedať bez hľadu na to, či to je predseda vlády, alebo či to je jednoducho nejaké dievčatko, ktoré prijíma pani prezidentka na nejakom neformálnejšom stretnutí, tak jednoducho musí vedieť tých ľudí veľmi rozhodne inštruovať a vydobiť si to, aby ho počúvali. A samozrejme slušne. Takže aby som to zhrnul, tie vlastnosti sú aj taká empatia, že musí človek s tým druhým, s ktorým ako keby komunikuje, vedieť, komunikovať a vedieť aj jeho nejaké potreby. Empatia je dôležitá, taká pohotovosť, odolnosť voči stresu, absolútna. V zásade, čo mne pomáha, tak človeka to musí baviť.
Pri tomto ma inak rovno aj napadlo, že ja keď som si predtým tak nejak presne, že prvé, čo sa napadne pri slove protokol a protokolista, a keď som si predstavila toho človeka, akokoľvek mladý alebo starý by bol, tak ja som si proste jedine vedela predstaviť, že ten človek aj vo voľnom čase na dovolenku ide asi jedine po stopách proste Habsburgovcov, hej? A že ty určite z Bojnického zámku vieš komplet výklad, ja neviem, toho, čo tam prebieha. A potom si poviem, že no asi tak nie. A že je to také, že ty si v tých témach trochu ujíždiš aj vo voľnom čase? Alebo je niečo, že si k tomu inklinoval už nejak tak predtým, že proste bavilo ťa to?
Ja by som povedal, že mňa na protokole veľmi baví taká tá organizačná časť a také to, že človek vie ako keby tak myslieť, ako tak zoširoka vie, má tu predstavivosť, že ako by to malo byť a zorganizuje to a vymyslí, aj tak tá kreativita ma na tom veľmi baví. Samozrejme, tie pravidlá a tieto veci, ja som študoval medzinárodné vzťahy, kde sme mali niekoľko semestrov diplomatický protokol a tie pravidlá jednoducho je dôležité vedieť, kde ich hľadať a v danej situácii ich aj vedieť rýchlo použiť. Čiže ak sa teda pýtaš na to, tak naozaj, že keď prídem z práce, tak neštudujem si teda nejaké knihy o Habsburskej monarchii a snažím sa ako keby priniesť do toho aj tú kreatívu, tú predstavivosť. A čo je potreba povedať, že ten protokol ako taký, on sa vyvíja v čase. Čiže keď sme si predstavili ten protokol, aký bol pred 100 rokmi, 50 rokmi a v rôznych teda historických obdobiach, tak on sa vyvíja a hlavne sa prispôsobuje aj tej náture toho politika a toho, čo on vlastne vyžaruje a čo on chce robiť. Čiže dá sa to prispôsobiť a teda vie si daný predstaviteľ povedať, že ako by to on chcel. A tým, že naozaj tá doba napreduje veľmi rýchlo a skôr ako keby aj tá ľudská blízkosť tých politikov je veľmi dôležitá, tak tam častokrát tie protokolárne pravidlá ako keby sa menia. Viem si predstaviť, že by bolo neprístup v niektorých obdobiach, že by hlava štátu niekde príde a niekto proste k nej príde s mobilom a spraví si selfie, hej. Pričom teraz je to skôr ako keby to výsadou, že ten politik je ľudský a že rád sa stretáva s ľuďmi a tí ľudia to potrebujú a vážia si to. Čiže sú takéto rozdiely a dôležité je jednoducho, aby aj ten politik ostal sám sebou. V prípade, ak sú nejaké veci, ktoré mu škodia alebo nie sú vhodné, naozaj, že sú samozrejme nejaké hranice, tak aby si dal povedať, ale aby ostal sám sebou a aby bol autentický.
Predbehol si hneď niekoľko našich tém, pretože presne sme si hovorili o vývine protokolu, že tiež sa nám to presne zdalo, že to je vec, ktorú si predstavíme, že je taká vec nemenná alebo veľmi pomaly sa meniaca, ale tu máme situáciu napríklad našu, nechcem to už nazvať novú pani prezidentku, ale pani prezidentku, že určite nejaké tie veci v protokole sa menili aj tým, že po rokoch tam došla napríklad žena. Presne toto so sociálnymi sieťami sme sa chceli spýtať, že možno pri aktuálnej pani prezidentke alebo pri pánovi prezidentovi predtým, to boli prví prezidenti, pri ktorých tak veľmi intenzívne a zblízka vnímame asi situáciu toho, čo sa tam deje, lebo je to dosť monitorované na sociálnych sieťach. A že či toto tiež teda ovplyvňuje nejak aj ten protokol. Vieš, že predtým ja som ani nevnímala, že okrem nejakého novoročného príhovoru prezidenta, že niečo v tom paláci počas roka, čo by som mohla sledovať, sa akože deje také sledovať. Len teraz tam vidíme presne, že z nejakého výstupu už je proste milión výstupov na Facebooku, Instagrame a nie len teda tých oficiálnych, ale aj od médií a tak. A že či to nejak ovplyvňuje vlastne tú tvoju prácu.
Určite, určite. Ovplyvňuje to aj charakter tej práce, aj našu náplň, lebo naozaj proste tie aktivity sú čoraz viac ako keby také interaktívnejšie aj s ľuďmi. S ľuďmi samozrejme teraz je to trošku obmedzené v súvislosti s pandémiou, ale je to také aj v čase aj spontánnejšie, pretože ľudia, ako som povedal, potrebujú ten kontakt a tí politici chcú byť videní a chcú sa s ľuďmi stretávať. Takže poviem nejaký príklad, hej, že máme, ideme na nejakú návštevu regiónu a máme veľmi ako keby dopredu premyslené, kam sa pôjde, my sa tam dopredu ideme pozrieť, niekoľko dní vopred si to celé naplánujeme, komunikujeme s tými ľuďmi, s ktorými sa pani prezidentka stretne, čiže napríklad teda s primátorom alebo s riaditeľom školy. Usmerníme ich, ako by malo to rokovanie prebehnúť, čo sa týka, ako majú stôl nastrieť a podobné veci. A všetko je teda naplánované. Máme k tomu takú knižočku, ktorá sa volá Minutovník, kde je presne napísané, kedy, kam sa pani prezidentka presunie a koľko tam strávi času a tak ďalej. No ale to chcem povedať, že tým, že proste tie trendy alebo aj štýl tej komunikácie je oveľa bližší k ľuďom, tak sa robia také veci, že spontánne sa pri nejakom presune, že sa navštívia potraviny, alebo jednoducho sa robia teda aj zastávky a nejaké veci veľmi spontánne, alebo napríklad, keď ste videli, aj pani prezidentka využíva rôzne formy dopravy, čo tiež nebolo zvykom, hej, že na niektoré zahraničné cesty išla vlakom, alebo v rámci Bratislavy električkou, v rámci teda aj jej tém, ktorými sú aj environmentálne témy. Čiže toto sú také zmeny, ktoré nás ovplyvnia a pre mňa je to v pozitívnom slova zmysle, lebo sú to veci, s ktorými sme predtým ako keby nepracovali a sú to veci, ktoré tiež v konečnom dôsledku treba zariadiť, hej? Lebo my keď ideme tým vlakom, tak treba vopred proste vyriešiť aj sedenie, aj všetko. A to sme predtým nemali také skúsenosti, takže človek sa tiež učí nové veci, respektíve má novú skúsenosť s nejakou aj logistikou. No a čo sa týka tých sociálnych sietí, ešte jedna vec je taká, tak naozaj viac a viac vnímame takú potrebu, že ako to chcú komunikovať, ako chce komunikovať pani prezidentka niektoré veci, čo je teda pochopiteľné. A my vopred sme veľakrát o tom informovaní, aby to tak prebehlo jednoducho, že akým štýlom to chcú komunikovať, lebo tá forma toho, ako to prebehne, je dôležitá pre tú komunikáciu. Ovplyvňujú nás tie sociálne siete, pre mňa je to v pozitívnom zmysle, lebo je tá práca potom kreatívnejšia a človek sa stretáva aj s novými vecami alebo s novými výzvami.
Ja som minule počúvala podcast s Katarínou Stričkovou, ktorá rozprávala o tom, ako my, možno to má veľa výhod, ale ja to veľakrát vidím aj ako nevýhodu, že my sme stratili absolútne ten pojem pre tú symbolickosť a pre takú protokolárnosť. Nehovorím, že každej minúte svojho života, ale napríklad, že čo si obliec do divadla. Veľakrát som zažila aj tie úplne najsmutnejšie chvíle, že tam prišiel človek úplne, že nehodne oblečený. Vieš, že celú tú situáciu to tak ako keby nehodnotí, alebo, a toto je moje vnímanie, tak tá otázka smeruje k tomu, že keďže teraz tá morálka je taká totálne uvoľnená, že či to pre vás nie je obrovská drina tých ľudí, ako keby šiť do toho minutovníka a do tých predstav toho, ako má byť napríklad prestreté, veď to musí byť veľakrát, akože asi dosť náročné pripraviť to podujatie.
Hej, ono áno, máš pravdu, ja to tiež rovnako vnímam, čo sa týka ako keby toho spoločenského nastavenia, že jednoducho je ten trend takej voľnosti a individuality, ale teda samozrejme všetko má svoje hranice. Čo sa týka ale našej práce, tak my s týmto veľmi problém nemám, alebo skôr je to naopak, že ten hostiteľ, akýkoľvek je, hej, že či už politicky, alebo jednoducho osobnostne, ale akýkoľvek starosta, primátor, riaditeľ školy, nejaký riaditeľ závodu nejakého výrobného, kam ideme, tak oni práve naopak, že práve oni absolútne, že najviac si chcú uctiť tú hlavu štátu. Častokrát práve aj v tom súkromnom sektore tam jednoducho oni majú špičkových ľudí, ktorí proste im v tom poradia a už vopred vedia, čo presne chcú spraviť. A my niekedy ich práve, že skôr ich ako keby v tomto krotíme. Že naozaj netreba, pani prezidentko, oslovať vaša excelencia, úplne stačí.
Netreba všade chlieb so solou.
Áno, a podobne. Čiže my s týmto problém nemáme. Je to pekné samozrejme vždy, keď si chcú čo na najvyššej úrovni pohostiť pani prezidentku a teda ju privítať a dodať tú poctu, ale v inom zmysle v tej spoločnosti, áno, ja to tak vnímam, ale myslím si, že ako keby stále ten protokol náš, ako keby pracovný, je dostatočne silný na to, že v podstate tie stretnutia alebo tie akty ústavné alebo teda rôzne prijatia u nás sme stále schopní robiť na tej najvyššej úrovni. A na konci dňa sa ako keby každý ako keby to pochopí a je slušný a nepríde nevhodne oblečený napríklad.
My sme čítali aj taký článok o tebe nie jeden a tam ty si tam spomínal, že ty často cestuješ a že máš pocit, že stále proste máš zbalený kufor niekam. Mm-hmm. A teraz nás tak napadlo, že ty určite musíš mať v kufri niečo, čo my bežne nemáme. Že je niečo proste, čo by si povedal, že toto ti nemôže chýbať pri tvojej robote?
My dokonca máme takú protokolárnu tašku, v ktorej máme nejaké veci, ktoré jednoducho by pani prezidentka mohla potrebovať ad hoc, respektíve niekedy ich potrebovala, tak už potom ich tam pridáme, aby sme to mali, keby sa niečo stalo. Mali sme to aj pri prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Je to bežné aj u iných hlav štátov, že jednoducho majú taký SOS kit, ale sú tam akože úplne bežné veci, čo možno aj v tomto prípade každá žena má, hej, že proste tam máme nejaké hygienické potreby, vreckovky, nejaké šitíčko z takých tých bežných vecí, hej, alebo teda lak na vlasy. Zároveň ale sú tam aj veci, ktoré potrebujeme ku svojej práci, takže to sú také, že rôzne dosky na podklady, ktorých pani prezidentka máva príhovory. Potom tam máme vždy takú prenosnú štandardu, čo je teda jej symbolom. Symbolom hlavy štátu na Slovensku je štandarda prezidenta a to je taká štvorcová forma štátneho znaku a ten vždy nosíme v taške, pretože na mieste, kde hlava štátu sedí, tak by tam mal byť ten symbol. Mávame tam veľakrát podpis karty, takže sú to takéto rôzne veci, ktoré asi bežne by som teda v kufri nemal, ale keď cestujem, tak ich mám v kufri.
A je aj tá štandarda v tej električke?
Nie, tá štandarda je na rokovanie, teda na stole, keď sa rokuje, respektíve, ak je to vhodné, tak sa môže umiestniť aj na rečnícky pult. Potom pri oficiálnych cestách máme auto vlajku, čiže na aute pani prezidentky, ktorom sa vezie, je štandarda. A samozrejme v paláci je súčasťou vlajkovej výzdoby štandarda a ako vidíte aj na paláci veje štandarda, ktorá niekedy ale neveje. A to je tiež zaujímavé, možno, že neviete, že prečo.
Keď pani prezidentka není v paláci na Slovensku?
Tak, presne. Vlajková výzdoba paláca, teda tá štandarda, ktorá je veje nad prezidentským palácom, sa sťahuje zo žrde počas vycestovania pani prezidentky mimo Slovenskú republiku.
Tak, ale poďme vycestovať, teda predstavme si, že to je stiahnuté. Keď si hovoril o tých výjazdoch po Slovensku, tak tam som sa ešte tak cítila, akože, že na to by som si možno trúfla, ale keď si predstavím, že by som s pani prezidentkou mala cestovať do Francúzska za tým nádherne vyobliekeným Macronom, alebo ja neviem, do Anglicka, tak ja mám úplne že stiahnutý žalúdok, že ten diplomatický protokol to asi musí byť iná liga. A my sme si včera počas prípravy hovorili, že toto je pre nás trošku až tak na takej úrovni takého špionážneho filmu, že my si predstavujeme, ako si vy voláte tí protokolisti medzi sebou, možno sa aj poznáte a teraz ako to plánujete, že toto podľa mňa ľudí bude nesmierne zaujímať. Alebo mýlim sa, je to nuda?
Nie, toto je časť práce, ktorú ja mám veľmi rád, keď chystáme zahraničnú pracovnú cestu. Pochopiteľne sa posledné obdobie ich je menej, respektíve dlhé obdobie neboli, ale verím, že čoskoro nám to situácia umožní. V prvom rade je dôležité povedať, že veľmi nápomocné alebo ako keby nápomocné v organizácii návštev zahraničných sú naše zastupiteľské úrady, čiže naše veľvyslanectvá v zahraničí, s ktorými vždy prvotne komunikujeme tento plán, že sa ide na zahraničnú cestu. Konkrétne nás protokolu sa to týka, až keď je to schválené, ale naozaj to je dlhé obdobie pred tým, že vieme, že presne vtedy sa vycestuje. V prípade veľkých ciest návštev, ako si spomínala, že Anglicko, alebo že sa ide na nejakú kráľovskú návštevu, tak to naozaj sa plánuje, že niekoľko rokov dopredu. A aj tie oficiálne štátne návštevy sú častokrát naplánované viac ako rok dopredu. No a my teda komunikujeme prvotne s našim veľvyslanectvom alebo s ambasádou, ktoré je akreditované v tej krajine, ale samozrejme v niektorých krajinách, v ktorých sme boli viackrát alebo sú tie návštevy častejšie, tak komunikujeme aj napriamo vlastne s našimi kolegami v paláci toho druhého prezidenta alebo prezidentky. A áno, niektorými máme samozrejme priateľské vzťahy a stretávame sa potom pomerne často, lebo nielen na tých oficiálnych návštevách, ale aj na summitoch, kde teda prídu 8 prezidenti, tak príde tam 8 protokolistov, tak sa poznáme a sú tie vzťahy naozaj príjemné. Ale chcem teda tým povedať, že je tam dostatok času na to, aby sa to dôkladne pripravilo. S tým, že veľakrát, pokiaľ ide o veľkú návštevu, tak sa absolvuje takzvaný advance visit. A to znamená, že vyslovene ja alebo niekto z mojich kolegov alebo náš riaditeľ protokolu vycestuje do tej krajiny napríklad mesiac popred a absolvuje tam 4-dňový program, kedy si idú pozrieť všetky lokácie, kam pôjde pani prezidentka, doladia prípadné otázky a tie logistické veci alebo formu toho celého. Čiže a väčšinou vtedy si už poviem v lietadle, že dobre, tak už sme začali, už je dobre, lebo už potom to proste ide, plynie a už všetko je prichystané, všetka tá najväčšia práca je už ako keby za nami a potom už len na mieste dbať na to, aby všetko prebehlo tak, ako má a prípadne, aby sme nejaké zmeny vedeli na ne reagovať, ale to už je skôr, pre mňa je to veľmi príjemná časť, keď už odletíme.
A ty, keď máš všetko takto ako keby na starosti, tieto veci okolo, tak nemáš aj taký pocit akože tlaku na seba, že ty musíš byť vždy, nemyslím len pri tej robote, ale že aj potom, akože ty si spomínal tie samity a že niektorí sa tam aj poznáte, tak ja som si hneď vizualizovala takú proste afterku samitovú a že či to sa vôbec môže udiať, keď ty si vlastne nejaký protokolista, že určite každý špehuje, že či ty sa tam, nejdem teraz hovoriť rovno, čo by sa ti tam mohlo udiať.
Jasné, proste. Takto. Všetci sme ľudia, tak ako nehovoriť, že o protokolistov, ale to už samozrejme úplne, ale aj tí vysokí predstavitelia sú ľudia a každý je na konci dňa proste sám so sebou. A naozaj sú aj neformálne stretnutia, alebo človek proste vyzlečie ten ako keby oblek, alebo prezlečie sa a je tam sám za seba. Ale v zásade je vždy dôležité myslieť na to, že človek reprezentuje danú inštitúciu, reprezentuje hlavu štátu a jednoducho si to ľudia spájajú s ňou, s tou inštitúciou a kancelária prezidenta je ako keby najvyššia inštitúcia štátna, ako keby úradnícka. Takže treba na to myslieť, treba ostať sám sebou, ale vedieť, kde sú hranice, tak sa aj správať.
Myslím si, že by to bolo aj celkom vhodné sa v tej kráľovskej rodine aspoň tak. Pre mňa je to veľká vec, kráľovská rodina, kráľovské rodiny, celá tá etiketa. Myslím si, že to kultivuje spoločnosť.
Absolútne s tým súhlasím, že to kultivuje spoločnosť, že to nie je to absolútne, to nie je nejaký prežitok. Vnímame to my inak, keďže nemáme s tým takú reálnu skúsenosť, ale naozaj každému záujem o túto tému môže iba priniesť ako pozitívum celkové do života. Ja som skôr ako keby terajšie tie vzťahy tam ako keby veľmi, samozrejme čítam si o tom, vnímam ich, aj si poviem nejaký svoj názor, ale ja som skôr ako vnímal v minulosti Dianu, a tam prvýkrát to vo mne vzbudilo taký záujem, že tam sa to deje nejak inak a že nejde to podľa toho protokolu, ako to išlo a že sú tam nejaké nezhody, nejaké intrigy, nejaké konšpirácie, ale myslím si, že ani my vôbec netušíme, že vlastne čo je za tým tak finálne. Skôr by som teda povedal, že nebavíme sa úplne o tých striktných protokolárnych témach, ale voľnočasovejších.
Odľahčený. A teraz nás tak zaujímalo, lebo ty teda tu si to vlastne aj nespomínala, ale sme si to o tebe prečítali, že teda ty už ten protokol robíš nejaký ten rok. A tak nás vlastne pritom napadlo, že ty musíš mať akože celkom sakra ťažký taký ten prvý možno rok, alebo možno prvé tie mesiace vzžívanie sa s nejakým tým novým človekom. Alebo aj teraz, že bola nová vláda, tak sa vlastne zžívaš znovu, alebo učíš niečo tých ľudí, ktorí potom už snáď tie 4 roky tie niektoré veci vedia. Hej? A ako to teda tak vyzerá, ako si tak na seba navykávate?
Áno, ja som teraz už zažil takéto navykávanie, teda ako si to nazvala, keďže bola zmena v hlave štátu, hej, keď po prezidentu Andreji Kiskovi, ktorému som ja nastupoval, išiel som do niečoho už zabehnutého, čo už jednoducho on už bol druhý rok vo funkcii a bolo to rozbehnuté a tam už sa potom veľa vecí nemenilo. A potom vlastne skončil svoj mandát a voľby vyhrala pani prezidentka. Tak ja som zažil veľmi ako keby takú príjemnú tranzíciu toho celého, keďže už od toho volebného výsledku ešte pred inauguráciou sme veľmi intenzívne komunikovali s týmom pani prezidentky. Jednoducho sme s nimi veľa komunikovali, prechádzali sme si tú prípravu celé inaugurácie veľmi dôkladne a niekoľko dní alebo týždňov sme jednoducho s nimi sedeli a bolo to veľmi, veľmi plynulá tranzícia toho celého. Ale samozrejme človek jednoducho tiež aj potom vníma tie nové požiadavky, nové potreby tej hlavy štátu, čo je absolútne legitímne. Aj ten tím sa prirodzene vymení v niektorých bodoch, lebo niektorí ľudia prirodzene prídu a tí sú potom aj doplnení. Takže celá tá zmena bola veľmi ako keby plynulá a príjemná. Zžili sme sa, tak to poviem. A myslím, že veľmi dobré a naučili sme sa my nové veci. V úvode teda boli nejaké školenia, čo sa týka protokolu pre nových členov tímu. A myslím si, že už sme ako keby veľmi dobre zohraní a bolo to celé príjemné ten proces.
Toto som sa inak chcela vlastne spýtať, že ako to v praxi vyzerá. Akože my sme to tak pracovne nazvali, že cepovanie. Hej, my vieme, že ty akože necepuješ, hej, už podľa toho, ako si to spomínal. Ale presne, že vlastne ty si jeden z mála, ktorý proste môže ako keby na niečo povedať hlave štátu, že to takto nie. Ako prijímajú ľudia spätnú väzbu?
No. Je to rôzne, ale väčšina si niekedy aj tú spätnú väzbu vyžiada, že sa opýta, neviem, príde teda napríklad nejaká ministerka a predá k tomu, že je to v poriadku, že môžem, alebo tú kabelku mám si ju dať inde, mám si ju tu nechať, alebo môžem mať pri sebe, alebo sa vopred poradia, či môžu mať na sebe farbu šiat konkrétnu, alebo teda naozaj, keď vidíme, že vidím nejakého pána, alebo teda politika, ktorý bude na kamere a alebo pri nejakom ústavnom akte a má naozaj že zle zaviazanú kravatu, tak na to upozorníme, že si to jednoducho priviaže a sú také momenty a tí ľudia to skôr ocenia väčšinou, že sú radi, pretože vedia, že ako keby im to v danom momente pomôže, keď človek ich na to upozorní, že niečo nie je v poriadku.
Pri Petre Vlhovej bol ten outfit vopred dohodnutý?
Nie. Bola to milá náhoda, na ktorú sú dva rôzne pohľady a bola to absolútna náhoda. My vopred pri takýchto prijatiach štandardných, hej, že keď sa prijíma jednoducho nejaký športovec alebo nejaká organizácia alebo nejaká osobnosť, tak nenáleží nám vyslovene ako keby žiadať o to, aby konkrétny druh farby mali na sebe alebo nemali. Ak uznáme za vhodné, tak povieme, že mali by teda dodržať nejaké pravidlá, hej, že zahalené ramena a podobne a tak ďalej. Ale väčšinou tí ľudia to vedia alebo sa opýtajú, keď nevedia, lebo proste idú k hlave štátu, tak si na tom dajú záležať. A toto bola veľmi milá náhoda. Petra teda prišla Vlhová skôr, prešli sme si celý program, ako to prebehne. Už teda sme ju nainštruovali v tej veľkej sále, proste čakala, už všetko bolo prichystané. A bola naozaj krásna. A ja som teda išiel po pani prezidentku, otvoril som dvere a pozrel som a ja hovorím, že pani prezidentka, že máte rovnaký oteň šiat, ale že absolútne rovnaký ako Petra Vlhová. A ona, že wow, že fakt, ja, že hej. A ona sa tak usmiala vlastne, tak ako aj to celé stretnutie prebehlo, že tak spoločne žiarili a že tak zdieľali ten úspech. Tak som to aj vnímala, tak si to aj pani prezidentka, myslím si, že zobrala a vôbec aký, tam nebol ani nejaký náznak toho, že niekto by, že tak teda sa idem prezliecť alebo niečo. Ale teda počul som aj ten názor, že to bolo fopa, lebo jednoducho nemala by iná žena vyniknúť viac popri pani prezidentke a podobne. Neviem, mne sa to páčilo.
Mne to prišlo tiež veľmi milé, len ma to kvôli tomu napadlo, že dlhodobo, ešte keď sme boli deti, tak sa proste riešilo, keď niekam šla britská kráľovná, tak proste sa presne vedelo, čo pričom, kde ona má ktoré kvetinkové šaty a kde má akú farbu. Takže mi prišlo, že či aj pri tom to je vlastne nejaká takéto stratégia, alebo že či práve súznenie farieb znamená aj súznenie s tým človekom.
My sme o tebe nepovedali takú dôležitú vec. Podľa mňa je to hobby, že si dabér, že dabuješ. Podľa mňa máš aj dosť blízko k divadelnému svetu a k herectvu a podľa mňa to je ideálna výbava pre protokolistu, lebo ty si spomenul na začiatku slovo improvizácia a ja si myslím, že protokolista musí vedieť fantasticky improvizovať. Máte pokrový face. Povedz nám niečo o týchto momentoch.
Áno, ako som teda vravel o tej improvizácii, naozaj sú momenty, kedy aj ja mám teda na krajičku, alebo teda ma to vystresuje, ale to je dôležité nedať to najavo. Veľmi rýchlo, ako keby si premyslieť krok a urobiť ho. Hej, že nezaváhať a urobiť ho rozhodne s tým rizikom, že môže to nevýsť, ale človek musí veľmi rýchlo sa rozhodnúť, že ako to teda, ako z tohto prúseru, respektíve z tohto fopa preč, alebo z tohto zaváhania, alebo jednoducho tým, že všetko je na ľuďoch, tak niekde proste ten človek zlyha. Stane sa, to je prirodzené. Ale je v nás, aby sme to celé nakoniec potom zaradili tak, že si to v podstate bežným okom ľudia ani nevšimnú. Stane sa nám, nebudem akože úplne konkretizovať, ale stane sa, že jednoducho pri nejakých aktoch menovania, že zrazu proste všetko je zariadené a je tam dekret na stole, ktorý si ide podpisovať, zrazu zaznie, že iné meno zaznie. Hej? A ten človek ide tam a teraz jednoducho, ja už viem, že tam je dekret niekoho iného a že to je absolútne nemyslel, aby podpísal ten druhý človek ten dekret. Vtedy proste sa stane, že človek vyštartuje a úplne automaticky, suverene ten dekret zatvorí, dá tam nový dekret. Je to pohyb, ktorý mne si, ja keď vidím kolegu, tak si poviem, že čo ten robí, ale tí ľudia si to nevšimnú, že nevidia, že to tam za tým, ako keby, že to tak nemalo byť. Čiže vždy sa snažíme také situácie riešiť tak, aby si to ľudia nevšimli, ale jednoducho ich vyriešiť. To sú aj veci častokrát také úplne, že ešte bežnejšie, že vyslovene poviem, že niekde ako keby zašívame nejakú záclonu, hej, alebo proste také, že proste niečo musíme skryť, že to tam nemôže byť v tej miestnosti. Ale poviem, že naozaj také úplne, že nejak väčšinou naozaj si to nevšimnú ľudia. A keď si to aj všimne hlava štátu, nechcem konkretizovať, či pán prezident alebo pani prezidentka, tak musím povedať, že častokrát to pochopia, pretože vedia, že naozaj sa snažíme všetko urobiť tak, ako má byť, len niekedy ten ľudský faktor zlyha. A niekedy aj u nás zlyha.
Bola tu jedna z takých otázok, čo ľudia napísali, že nejaké také tvoje najväčšie fópa, aj keď to sa asi ťažko zdieľa, keď si stále v nejakej ešte funkcii, ale možno presne toto, či ťa napadá nejaký taký bizár, že sám sa čuduješ, že ako si zasiahol.
Tak môžeš povedať, že čo je nočná mora protokol?
Nočnou morou je, ak to, na čom sa dohodne a čo teda pani prezidentka očakáva, že ako to prebehne, lebo teda to má svoju štruktúru a jednoducho, keď vieme, že potrebujeme 15 minút mať rokovanie a že chceme pol hodinu stráviť prehľadkou závodu a potom nechceme dať tlačové vyhlásenie alebo nechceme si pozrieť nejaký priestor, ktorý nie je vhodný, aby tam pani prezidentka išla alebo nie je zaujímavý alebo podstatný pre nás, tak to dopredu je dohodnuté. Len ono sa stane niekedy, že ten hostiteľ, ktorý už potom má v rukách pani prezidentku alebo pána prezidenta, povie jednoducho a poďte sa teda pozrieť ešte tu, pôjdeme do podzemia a ono to nesúvisí len s tým, že by tam nechcela alebo nemala ísť, ale ono je to aj hlavne bezpečnosti, lebo všetky tie priestory vopred sú skontrolované, kam ona ide, respektíve kde sa nachádzame, tak ono je to potom také, že ochránka pozerá, že kam sa to ide, že to, tak toto je nočná mora. Nočná mora je, ak je hostiteľ v prípade, ak by nemal byť, lebo niekedy aj sa to očakávalo, ak by nemal byť, tak ak je príliš iniciatívny. Tak to je dosť nočnou morou pre nás, ale poradíme si aj s takou situáciou.
Je toto pozícia, kde si vieš predstaviť, že človek funguje celý život, alebo práve že tým, že pozeráš na taký aj svet tej vrcholovej politiky trošku z takého pozadia, tak či ťa to prípadne láka ísť tým smerom, alebo či ľudia sa potom vydajú nejakým tým diplomatickým alebo politickým smerom, že čo sú možno také tvoje plány?
Tak to je to veľmi pekná práca, veľmi rôznorodá, veľmi inšpiratívna a naozaj ma baví. Osobne ja si myslím, že sa dá robiť celý život z jedného dôvodu. Po nejakom období človek už príde na nejaký limit toho progresu alebo niečoho, že čo mu tá práca prináša a zároveň v tej práci počas toho normálneho režimu človek aj veľa obetuje voľného času. Naozaj to niekedy už môže byť na tej úrovni, že už je viac negatív ako pozitív toho. Takže naozaj fajn, ak človek počas toho, ako je v tom zákulisí tej politiky, tak navníma aj ten obsah toho. Je fajn, ak po nejakom čase zatúži po nejakej zmene, aby jednoducho nevyhorel, ako aj v bežnej práci, a prípadne zmení ako keby odbor, že nevenuje sa protokolu, ale venuje sa, dajme tomu, odboru zahraničnej politiky, lebo to je tiež ako keby, je tam, nie, tenk, je tam hranica, ale nie je až taká hrubá. Zároveň sú možnosti byť teda, byť súčasťou diplomacie a cez ministerstvo zahraničných vecí ísť na vyslanie na jeden zo zastupiteľských úradov, keďže veľa tej práce, aj keď s nimi komunikujeme, poznáme a je to tiež ako keby tá sieť kariérna, kam sa dá posunúť. A samozrejme po nejakom dosiahnutí nejakých iných ešte cieľov je vždy fajn sa vrátiť do toho protokolu a riadiť nejaký protokol v nejakom už seniornejšom veku. Čiže viem si predstaviť veľa alternatív, baví ma byť nápomocný v týchto situáciách, alebo teda byť v tom zákulisí. Pre mňa je to taký komfort mám, keď viem, že zabezpečiť a zmanéžovať, aby všetko prebehol tak, ako má. A aby jednoducho politici sa mohli sústrediť na svoju prácu a na obsah stretnutí, tak mne, ja sa cítim komfortne, keď som v tom zákulisí. Uvidím, kam ma cesty zavedú. Ja som štátnym zamestnancom 6. rok, baví ma to. Uvidíme, čo priniesie budúcnosť. Uvidíme.
Máme ešte takú odľahčujúcu otázku, že aká je tvoja obľúbená časť prezidentského paláca? To určite máš.
Úplne, že najobľúbenejšiu miestnosť mám príjímací salón. Salón, ktorý je ako keby jeden z tých najčastejších videných v televízii alebo na fotkách, kde príjma pani prezidentka návštevy one to one, alebo že tet a tet, jeden voči jednému, že dvaja spolu sedia. Tam sú také kresla, také kachle sú za nimi. A to bol vlastne pôvodne hudobný salónik, tak toto je asi moja najobľúbenejšia miestnosť, lebo je veľmi svetlá a je z nej krásny výhľad na prezidentskú záhradu.
Tak to je taký tvoj rajón, hentá miestnosť. To si tak ja predstavujem, vieš, tam si ťa tak hneď vizualizujem. Ale ešte máme jednu vec, to dávame tradične každému hosťovi na koberčeku, keďže my sme s tým začali ešte počas prvej vlny pandémie, keď sme tak všelijak rôzne psychické stavy sa striedali ľuďom počas toho, ako to prežívali. A ľudia niekedy počas tej pandémie začali robiť aj v tom domácom prostredí fakt, že bizarné veci. Hej, ty vieme, že asi nie si úplne doma, keďže aj do roboty musíš chodiť, takže nehome officeuješ, ale že napadá ti nejaká vec, čo si začal robiť počas práve tých lockdownov, alebo také, že ty si to predtým proste nerobil. Môže to byť aj bizar, aj nebizar, ale niečo také, že toto by Francien pred rokom nerobil.
Bizar to určite nie, skôr je to vec, ktorá, skôr sú to veci, ktoré súviseli s tým, že tým pádom, že som nebol veľa doma, som žil v tom kufri, tak som nevenoval toľko času ako keby svojmu prostrediu, v ktorom žijem. Čiže som začal robiť bežné veci, ako že som začal si kupovať rastliny do bytu, začal som presádzať rôzne sukulenty a zamiokulky a proste svokriné jazyky, čo teda predtým absolútne mi to ani nenapadlo, že si do bytu kúpiť kvet. A začal som teda zušľachtovať trošku okolie moje, začal som si viac variť, viac tak aj zdravšie si variť. Čiže také veci, ktoré sú bežné podľa mňa, ale mal som teda viac času sa nad tým zamyslieť. Začal som aj viac čítať napríklad knižky.
Zveľaďuješ seba a svoje okolie.
Určite áno. Okolie určite. Tak seba to zase tie zatvorené fitka mi teraz veľmi neprospievajú, ale už začína byť teplejšie, tak aj dá sa aj vonku cvičiť. Tak si.
Ja som len chcela povedať toľko, že Francien, veľmi ti fandíme. Okrem toho, že teda vieme, že si dabingový herec, takže vieme, že asi s tou hovorenou rečou máš nejakú skúsenosť, tak veľmi príjemne sa ťa počúvam. A ja by som ťa dokázala ešte dlho počuť. A úplne keď si o tom rozprávala, tak som si hneď tak predstavila proste presne taký profil, že toto chceš sledovať, že Francien presádza, Francien ide do roboty a podobne. Dávam ti malý tip. Takže je to veľmi milé a sme radi, že na takýchto pozíciách sú takíto ľudia a veríme, že aj to prispieva k tomu, ako potom tak spoločensky môžeme tú situáciu vnímať lepšie. A my veríme, že aj týmto rozhovorom ja minimálne sa cítim dosť príjemne a nevnímam nejak teraz tie pandemické veci okolo mňa. Takže ti držím palce, aby aj ty si dostával dosť takto pozitívne z tvojho okolia, aby si mal takých tých ani nechcem povedať, že trapasov, ale skôr presne takých tých nočných môr v práci. Nech teda všetko klape, jak má, nech nezabudneš v kufri šitičko a nech čo najskôr sa môžeš vydať na tie zahraničné cesty.
Ďakujem vám veľmi pekne, dámy. Bolo to taktiež aj pre mňa veľmi príjemné a rád som aj sám popremýšľal na to, aká tá práca je a viac to priblížil možno ľuďom, aby si vedeli predstaviť, čo za tým je. A budem rád, ak naďalej budete sledovať naše dianie a možno si spomeniete niekedy, keď ma tam uvidíte takého maličkého pobehovať, že to som bol ja. Teším sa, že to ľudí zaujíma a dúfam, že som im to priblížil tak pochopiteľne najlepšie, ako som vedel. Takže veľmi pekne ďakujem, dámy.
Ja si vieš predstaviť, že prezidentský profil, teraz každý bude úplne pozerať, že ktorý je tam ten prezident.